На гэтай выставе ёсць інтэрактыўная частка, гэта макеты зброі, якія нам былі прадстаўленыя клубам рэканструктараў за савецкую родзіну. Вось гэтыя макеты зброі можна паразбіраць, адчуць у сваіх руках сапраўдна амаль што такую самую ідэнтычную зброю перамогі. Таксама на гэтай выставе ёсць вельмі цікавы экспанат, гэта гадзіннікавы механізм, который быў 75 гадоў таму, нават трохі больш, чым 75, вот падчас вайны, пашкоджаны. Сам гэты гадзіннікавы механізм знаходзіўся на вежы лютэранскай кірхі ў горадзе Гродна. Яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя ён быў там усталяваны. Падчас вайны, калі трапляў гэты механізм пад абстрэлы, ён быў пашкоджаны і спыніўся. Дадзены механізм быў перададзены нашаму гадзіннікаваму майстру Геннадзію Васильевичу Галоўчыку, які працуе ў нашым музеі, мецэнатамі, якія апекуюць лютэранскую кірху, і ён быў адноўлены, а ўжо зараз ідзе завершальны такі фінальны этап працы над аднаўленнем гадзіннікавага механізма, і Геннадзій Васильевич, ўжо амаль што завершыўшы, вырашыў выставіць дадзены механізм, каб з ім маглі пазнаёміцца і магілёўцы.